Rehefa malala mitompo ampitombona amintsika hatrany ny fahasoavana, ny fiadanana avy amin'ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy. Andeha ho mila mivavaka tsika ry. Andriamanitra ny sotranao zahay satria manakambara isan'andro isan'andro ianao, koa dia araka ny fomba anao ary a dia mitenena Jehovah fa ndreto izahay a vonona ny ainanao. Amen. Dia miarabany fiangonana manontolo a, miarabany ndray miremimpitandri na sisika kristianina rehetra eto am-parabe famonjena, miaraba ny firaisany sampana amin'izao lahady natokana eo ambonam-bavaka anio izao. Ny epistily ny soratan'ny Paoly ho an'ny Tesalônianina, ka ny epistily faharoa no andeha ka tsika afatra amin'ity maraina ity. Epistily faharoa ny soratan'ny Paoly ho amin'ny Tesalônianina, ka ny toko faharoa andiny ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo araka ny efa mivakiana tamintsika teo. Voatery nanoratra fanondroany tamin'ny Tesalônianina ny Paoly apôstôly satria nisy fandraisan'ny olona vilana makasika ny fiaviany tompo, satria misy fampianarana hafahafa tonga tao Tesalônika mikasika an'izany fiaviany tompo izany. Dia lasa niorooro ny olona, lasa natahotra, ary be dia be ary ireo olona nanantena an'izany sy nino an'izany fampianarana izany, dia nisy olona tsy niasa intsony. Dia tsy niasa intsony izy satria efa ho avy ny tompo, dia miandro ny tompo. Kanjo ny nandrasany, tsy Paoly nandrasana fa ny tompo aloha tamin'io, dia tsy tonga. Le olona nefa efa tsy niasa intsony, efa tsy namokatra intsony, dia any lasa nitsetsitra an'ireo olona izay niasa. Dia izay fampianarany diso sy hevi-diso izay no nahavoatery amin'ny Paoly apôstôly nanolatra fanondroany indray tamin'ny kristianina tao Tesalônika. Ary ity epistily faharoa soratan'ny Paoly ity izany revana izay hitantsika amin'ny toko faharoa teo dia anisan'ny zavatra ngeza be a amin'ny finoantsika kristiana. Izy tamintsika ireo tokoa moa ny tsy nino amin'ny 21 desambra nino, dia nivavaka, dia natahotra. Misy nivavaka, izay nivavaka tamin'ireny misy matsy nivavaka misy tamin'ireny a, dia nino an'ilay 21 desambra izy matoa nivavaka satria matahotra ka, sao dia tonga ihany ny 21 desambra dia nivavaka tokoa. Misy nanokam-potoana mihitsy ary a nanao alim-bavaka ny alina 21 desambra. Inona dia zany tsy matahotra an'io sao dia tonga tokoa hitompoka aloha ihany zay hivavaka. Misy moa sasany nakaraha tendrombohitra ny akanjo fotsy ka tsy tonga indray le 21 desambra. Fampianarana diso tahaka izany no nahavoatery an'ny Paoly apôstôly tsy maintsy nanoratra n'ity epistily ity tany Tesalônika. Ny kendren'ity Tesalônika Tesalônianina faharoa ity ary havana dia zao anitsya izay fampianarana diso izay, satria lasa manakorotana ny fiarahamonina, manakorotana ny fiainam-piangonana izany fampianarana izany. Ary zavatra anakoronge izabea atelo mihitsy aza no ambaran'ny Paoly apôstôly eto izay tokony hiainantsika kristiana. Asehontsika rehefa avy eo izany. Fa ny zavatra tena ngezabe dia zao hoe iseho a ny mpanao ratsy aloha vo tonga ny farany. Izay mpanao ratsy iseho izay a dia iompampana mihitsy, tena iompampana ny fikomina amin'Andriamanitra, tena mitiomy izy ary tena mitiomy amin'i Jesosy Kristy. Izay le famantarana fa tena tonga tokoa ny farany. Antsika ny Andriamanitra eo amin'ny teny gasy izay mahantra voambolana, fa tsy za kory tsy zanany frantsay na nydevozin'ny frantsay, fa ny teny frantsay moa mifantatsika koa noho ny teny grika. Dia aloha ny teny frantsay ny resako azy, le dernier jour, zany hoe masculin zany, sy ny hoe les derniers jours, zany hoe au pluriel zany. ndaya pluriel. Inona moa zany le laisse le lay dernier jour zany de hoe le andro farany zay iainatsika zao, zao zany le tao miaina amin'ny andro farantsika, fa ny andro farany zay hoe farandro izy izy tsika, zay le fotoana iaviany Jesosy Kristy hitsarany velona sy maty. Ka miaina ao anatin'ny andro farantsika zany zao, fa tsy mbola lay farandro akory. Ary izay mahatonga ny fampianaran-diso maro samihafa mampifangaro lay andro farany sy lay farandro, de lasa manao tofona, manao fampianaran-diso. De be dia be tokoa no voafitaka tamin'izany fampianarana izany, ary ireo voafitaka ireo no anisany indrindra natonga ny Paoly apôstôly manoratra izao taratasy izao. Ka ny zavatra tiany Paoly ampitaina atao anatin'ity taratasy faharoa izay nosoratany ity dia izao ny lazay: misy amin'ireny hafatra ireny mantsy io izy izay hiverina fa fanomezam-pahasoavana mampitafatra mihitsy ao amin'ilay olona izay mitondra hafatra. Mety fanomezam-pahasoavana mihitsy amin'ilay olona izay mitory teny, mety fanomezam-pahasoavana mihitsy amin'ilay olona izay mandefa hafatra, kanefa hafatra diso sy hafatra mamitaka no entiny, izay milaza foana ary mampitahotra ny olona fa ho avy ny tompo. Ny filazantsara hoy Paoly apôstôly dia tsy natao ampitahotra fa natao hitondra fanantenana, satria ilay Andriamanitra ny fanantenana, ilay Andriamanitra tsy mampitahotra fa Andriamanitra mitondra fifaliana. Ka ilay Andriamanitra ny fanantenantsika tokoa riavana izay tsy mampitahotra velively dia ilay Andriamanitra ny fidintsika mba ho voavonjy. Zay no afatra ngezabe amin'ity epistily ity, ilay Andriamanitra ny fanantenana lay ny fidy antsika ho voavonjy. Zay zany raha ohatra ka ny lohahevitra ngezabe zay dinintsika. Fa rehefa vakintsika amin'ny akapobe nyity tantara ity dia misy herin'ireo satana. Inona moa ny herin'ny satana? Ny herin'ny satana akaiky mavita fahagagana, raha jerentsika ny ary amin'ny toko voalohany ery, mahavita famantarana angezabe. Ny herin'ny satana dia afaka manao zavatra mahatalanjona, ary ny herin'ny satana dia mamitaka ny olona eny fanalonim-bofidy azy. Dia tsy gaga raha ohatra ka betsaka ny voafitaky satana amin'ireo fampianarana maro samihafa, raha misy an'izany ity fiavian'ny tompo ity. Dia ny afarany dia maninona? Mandeha any amin'ny tsy tokony ho aleha, manao tao foana ary lasa voaheloka miaraka amin'ny satana azy. Dia inona ny afarany? Lasa tsy voavonjy zany ilay olona. Teboka anankitelo araka ny voalazako teto ny afatra ngeza be ty ny Paoly ampitaina. Ny teboka anankiroa dia avy amin'Andriamanitra, ny teboka anankiray dia avy amintsika olombelona. Ny teboka voalohany dia zao, ary tena anisa raha vao tsy manantena antsitsika raha tsy mino antsitsika dia tsy takotro izay maha kristiana. Ny teboka voalohany voalaza ny ity epistily ny soratan'ny Paoly ity dia zao: nofidian'Andriamanitra atrany ambolohansika, no hamasinin'Andriamanitra atrany ambohakasika. Zay zany hoe zany a mbola tsy teraka akory ah, dia efa nofidian'Andriamanitra ary no hamasinin'Andriamanitra. Fanantenana angeza be ao anatitsika zany, fa haintsika ny fidian'Andriamanitra. Zany hoe asan'Andriamanitra zany no mifidy, ary tsy misy masakana an'izany, satria any am-bohaka izy dia efa mifidy atsika. Inona tsony moa zany ny atahorantsika? Inona tsony mampiahatsika? Ka izany tsika atany am-bohaka dia efa no hamasinin'Andriamanitra, ary zay le asan'Andriamanitra zay. Fa ny inona kosa ny asantsika olombelona? Le point faharoa eto dia zao: inona indray ny antsika olombelona? Raha voalazany Paoly apôstôly, ny antsika dia zao: novonjen'Andriamanitra kosa tsika noho ny heri ny fanahymasina. Zany hoe rehefa nyfidintsika dia zao miaina tao anatin'ny fahotana zanak'olombelona, kanefa tsy nijanona teo Andriamanitra fa mbola novonjeny ihany tsika nonhery ny fanamasina zay mandresy ny zavatra rehetra de io andriamanitra fa mamonjy atsika fa ny anjarantsika de zao mino izay filazantsara ny famonjena izay zay zany ny anjarantsika ny vodian'andriamanitra tsika de novonjentsika ka mino an'izany filazara tsara ny famonjena zany ve sika zay ny anjarantsika zany zao hitatsika moa mipratika rehefa av eo de rehefa mifodinytsika de novonjeny de zao nantsony amin'izay mba iombomboninahitra aminy nantsoin'andriamanitra antsika mba iombona voninahitra hoe andriamanitra ilay tompony fiandrianana sy fiadana ilay mpanjaka ny mpanjaka de miaraka migoka ny hafaliana ao anaty zany fanjaka ny lanitra zany isika zay voantso aladiny sampana sampana sary asa ny firaisany sampana zany zao nantsonina ve isika hoaniny amin'ilay fiombona amboninahitra amin'andriamanitra dingana telo ngezabe zany ry havana ny voalohany efa vita io ny vita voalohany de zao efa nofidian'andriamanitra tsika hatrany amboaka azy ny dingana faharoa de zao mino ve tsika lay filazantsara ny famonjena io zany ny dingana zay antsika manokana de ny dingana fahatelo de zao tonga andriamanitra miantso atsika iary mboninahitra amy rehefa lalan'ny tompo zavatra ray no entiko ho fampiarana antsika andriamanitra dia tonga tety amin'izao tontolo izao amin'ny teny latinina moa izy i de hoe mission dei amin'ny teny frantsaizy hoe mission de dieu fa amin'ny teny gasy izy mahalaza azy nefa tsy madika azy tanteraka de hoe ny asa fitoriana filazantsara avy ataontsika amin'ny hoe aff moa ley izy zany missionn'andriamanitra ny iraka zay nataon'andriamanitra teto de mazava misy zavakendrena miara-mizotra anankiroa ny anankiray de zao ny missionn'andriamanitra de anafaka reo olona mila vonjy voagejany fahotana voagejany aretina voagejany fahoriana voagejany fitiavatena voagejany fankalana voagejany abokana satria ladiny boka moa andrana reo olona mila vonjy reo de tonga andriamanitra anafaka azy zay zany ilay zavakendrena anankiray fa miara-dalana amin'izay kosa de zao tsy hoe ovan'andriamanitra fotsiny nygezam-pamatorana andreo fa koa omen'andriamanitra azy a miaraka amin'izay ny fanjakana omen'andriamanitra koa ny fanjakana zany tsy hoe van'andriamanitra fotsiny miara-nofo zany fa niara-pananao koa de omen'andriamanitra anao ny fanjakana zay ny mission'andriamanitra teto tany de rehefa vitan'andriamanitra tsy hoe vitany fa ny rany ndray a jesosy kristy anoya io iraka io anafaka reo olona zay voagejy mila vonjy ary hitondra an'ireo any amin'ny fanjakan'ny lanitra zay koa ny mission jesosy kristy de tsy vita an'izay fa na niraka indray ireo apôstôly izy de ireo apôstôly reo no namita an'izay irak'andriamanitra zay ary efa lasa ny apôstôly de iza ny farana ny fiangonana ny fiangonana ndray zany no iran'andriamanitra hitory ny filazantsara ny fanafahan'andriamanitra ary hitory ny filazantsara ny fanjaka ny lanitra reo zany ny asantsika firaisana firaisan'ny sampana ny sampana sampana asa eto anivonevintsika iny mitory ny filazantsara ny fanafan'andriamanitra reo olona mila vonjy mba hazahoa ny fanjaka ny lanitra zay ny asantsika ary zay ny atao hoe mission de dieu raha volalan'ny tompo eto mpamarana de za ty hisarika ansantsika zany marina ve ny asan'ny sampana sy ny sampana asa ary asa eo anivon'ny fjkm mitorony ny filazantsara ny fanafan'andriamanitra ny olona mila vonjy tsy mijanona atreo fa azahoany fanjakana na le izy mandeha ila mankany amin'ny fitoriana filazantsara fanjakany lanitra fotsiny na le izy mijanona ty amin'ny asa sosialy fa reo miara-mizotra miara-mandeha ary tsy maintsy miara-mandeha zay ny atao hoe asa fitoriana ny filazantsara ka mitodika amintsika ny sampana, fiasan'ny sampana zao. Samy isan'ny tena daholo izy ny soratra masina. Na ny tanana, na ny vava, na ny loha, na ny tongo. Tsisy afaka hiebo na afaka hiteny hoe zah ihany no mahavita azy. Zah rery ihany no mahavita an'io. Fa samy nomen'Andriamanitra fanomezam-pasoavana ihany ny tanana sy ny loha sy ny tongotra. Fa saingy io sa tsy maintsy miray amin'ny teniny ireo a vao afaka manao zavatra. Tsy misimisy teniny vava hoe zah ny tena izy karaha vao tsy miteny a tsy tonga tiny sy sakafo. Miteny iny ianao raha tonga eo ny sakafo. Raha tsy miainga ny tongotrao io. Raha miainga aza ny tongotra raha tsy manaiky ny tanana hoe resiko io sakafo io. Tsy voaray io sakafo io e. Ary ozy izy ny tanana hoe zah ihany ne mahavita azy fa nareo tsisy ilaina anareo e. De ataovy io tanana io azy atao io fa joro fotsiny tongotra fa tsy amindra. Na midogo ny maso de mikipy. De zany ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe tsy misimihitsy afaka irehare. Fa samy ao anatin'ny tena avy a de samy manana fambezam-pasoavana zay zarazaina samihafa kanefa ny tompo ray ihany. De miara-miasa ny vatana ny tanana sy ny tongotra ny maso sy ny rehetrarehetra de mahavita zavatra ny olona anankiray. Ary tahaka izany koa ny fiangonana. Izao no voaloboka ho ny tompo ianareo ny sampana. De isika ao anatin'ireo sampana-sampanasa ho reasa reo zany. Zay zarazaina samihafa ny fameza-pasoavana. Fa tsisy say ambo mihitsy hoe ny anina tsisy ilaina an'io fa reo ohatrany maditra fotsiny. De nay sampana ty moa de lazainareo maditra. Zay ny filazanareo any. Fa tsisy ambo manana ny tena maizy azy zany. Fa mitovy avokoa isika rehetra ao amin'ny tompo ary samy manana ny fameza-pasoavana zay nomen'Andriamanitra azy. Mitodika manokana kosa ry havana ary. Amintsika tsy ao anaty sampana sampanasa ry asa. Misy an'izany ato ve? Sady tsy sampana izy a no tsy sampanasa izy a tsy ao anatin'ny asa izy. Inona izy zany atao am-piangonana? Misy an'izany ve ato? De tsy haiko a, misy veloha. Misy ato. De inona izy zany? Raha izao no voaloboky ny tompo ianareo ny sampana. De inona ao anatiny? Zezika izy ve zany sa rano? Sa inona izy zany ao anatin'ny fiangonana? Ryava lalo amin'ny tompo. Ino setra afatsika. Raha fa tsy mahay miry ianao a, de farafaratsiny anao mahay asa soa. Rehefa tsy mahay miasa soa ianao a, farafaratsiny anao afaka mifady toka. Za be de be tsy maintsy hitorina ny filazantsara anafaka ny olona. Ainona ny tsaintsika amin'izany? Nomena sampana valo tsika, mbola nanampihana sampana asa, mbola nanampihana asa, mbola tsy tafatsofoka amin'izany any ve tsika? Rehefa lalo amin'ny tompo manentana antsika. Mbola tsy ao anatin'ny sampana sampanasa ary asa. Fa tsisy ivelany ny voaloboka fa tsy maintsy ao anatiny. Satria ny ao anatiny ara mbola ho kapaina. Hiala zay tsy rehetra tsy mamokatra. Maika isika fa tsy any anatiny. De inona tany inona aloha zany? Toy izao ho zezika marina agnambany de tsy haiko zay atao any. De noho izany rehavana manentana antsika zay mbola tsy ao anatin'ny sampana sampanasa. Io no sehatra fa tsika mandray la hirak'Andriamanitra raha misy ihany mbola mpisotoka ny ran'Andriamanitra tsika hitondra fanafahana an'ireny olona mbola voagejany toka ireny azahoany fanjaka ny lanitra hidira vokovoko manga. Raha ohatra tsika mbola variana ao anatin'ny rendrarendra n'izao tontolo izao misy sampana ho afatsika miditra mba hanalatsika ao anatin'izany azahoantsika fahafahana hidirantsika amin'ny fanjaka ny lanitra. Ny asako moriavana dia evanjelisatra tanàn-dehibe. Zany hoe a mijery ireo toerana rehetrarehetra tsy tonga amin'ny fiangonana fa hoe tsisy fiangonana FJKM dia manao zay isy ny fiangonana FJKM amin'ny toerana io de mandeha mitetitrano de ve manorona vondrombavaka. Fa zao ny lazaiko anareo indrindra fa tsika reto anatin'ny fahaisan'ny sampany reto. Na de eto Antananarivo renivohitra azy satria tanàn-dehibe any miasa. De eritreretro tsara fa 80 isanjato ny olona zay na toka teko mainy taria mandrosoa iva taria maibahoaka ivato anisan'ny toerana nale natsangana moa zany valopolo isanjato ny kateko mainy de olona mbola tsy nandi fiangonana fa noho ny fijoroan'ny fiangonana noho ny asan'andriamanitra de lasa kristianina le olona isika ohatra mandramandra mananaretina ty andreny vohatra ty ryavana eto andreny vohatra eto misy olona tsy mivavaka mihitsy misy olona tsy mahita fiangonana misy olona tsy malala an'andriamanitra ny ran'andriamanitra tsika ryavana anafaka reny gezam-pamatorana reny reny hoe variana manao rami variana misotrotoaka variana manao zavatrabe dehibe any tokantranona any isika ny ran'andriamanitra anafaka an'irenya mba azahoany fanjakany lanitra eny ravana dia zay no afatra ty nampitaina amin'ity tesalônianina ity raha iverenantsika farany le izy de zao ny fidian'andriamanitra zany tsika inona moa ny fidian'andriamanitra atsika atrany am-bohaka de anao iraka io amita irak'andriamanitra io misy olona mbola voagedy zany ryavana mbola misy olona tena ao anaty famoizam-posy sy ao anaty fahoriana ao anaty gezam-pamatorana any amin'ny isatokantrano eny na o anivin'ny fiangonana azy ny fidian'andriamanitra tsika hitory ny filazantsara ny fanafana an'ireny olona ireny mba ho afaka ao anaty lagezam-pamatorana izy a sy azo fanjakany lanitra fa alonny amitantsika iraka de zao mino veloha asika fa tena mamonjy andriamanitra mino lay filazantsara ny jesosy kristy tokoa ve atsika fa jesosy kristy a zay ao anatiko de hoy izy soratra masy hoe donino tenareo raha tsy ao anatinareo kristy izao toetra ny teninareo moa tsy ao anatinareo va kristy fa misy olona ane mbola mitonatonana makany amin'ny aina na makany amin'ny hoelany kristianna mbola any mbola mananontany zazavavindrano sy ny manontany isorabe any mbola any rehefa tratra ny problema fitiavana ny tanora misy tanora kristianna tonga any de any mangataka torihevitra any amin'ny aina na any amin'ny noelahy moa anaran'izy ireo mbola misy kristianna tratra an'izany ka isika ve ryavana isika zay nofidian'andriamanitra ao anatin'izao sampana sela zao tena mino marina an'ilay jesosy kristy mpanafaka asy ianao betsaka matsy ny kristianna kristianna izy inona moa anao kristianna e kristianna ohatrany olona ami'teny hoe fa iza moa anao finona moa anao slama bouda inona moa anao mpanompisa ohatran'izany fa za aloha zany ny tena marina za tsy kristianna mety gaka angambanareo za aloha tsy kristianna fa za mpanaradi an'i kristy kristianna mantsy a immobile statike tsy mihetsika eo be dehibe ny kristianna lahaty e fa mangalatra koa lasinainy iza moa manao tokondola mpanjakany reny iza moa le mpanao risoriso reny iza reny mpivarotra reny ampireneny reny raha tsy kristianna kristianna ny reny manerana madagasikara manao kolikoly manomboky ny fireneny reny e ary za tsy kristianna fa za mpanaradia an'i kristy mpanaradia an'i kristy de misy mouvement misy hetsika iny kristy de manaraka ny diany iny ah de za aloha kristy za aloha mpanaradia an'i kristy fa reny kristianna reny vo safy be maso anatin'ny kristianntsika imezan'ny olona fotsiny kristianna mpandray fanasan'ny tompo daholo any ireny faradiretsika reny gara sy ny zaza madita reny kristianna daolo reny satria mijanona ho anarana fotsiny fa tena mino ve ianao fa io kristy io de manafaka antsika amin'ny zavatra rehetra rehefa lala amin'ny tompo aza mijanona kristianna fotsiny andao tsika anaraka ny diany kristy de rehefa manaraka ny diany kristy tsika de hitan'ny olona fa hay tena mamonjy marina izao kristy arahako zao ary farany ryavana de zao rehefa tena mino marina tsika n'izao kristy de zao tonga amin'izay ny antson'andriamanitra atonga atsika ho lasa dorkasy atonga atsika ho lasa lehilahy kristiana atonga atsika ho lasa sekoly alahy tsisy tonga an'andriamanitra miantso ary ny olona tson'andriamanitra de ny olona manaiky sy tena mino fa tsy misy afa-tsy kristy no manafaka azy fantanina petraka raha avy eto mpamaranana. Misy olona natsoan'Andriamanitra ve anatin'ny firaisan'ny Satana? Sa maniratena. Ny maniratena mantsy de ohatrany hoe ohatra mba misimisy mpamanjamanja ny koraly aloha de miditra koraly ahy. Misy an'izany. Ohatra misy zavatra hitako tsaratsara tsy anatin'ny sampandria, ohatra misy de makany ako. Reny ve vocation ve zany ozy tsika? De gaga fa faranako amin'izay izy ity satria zao le tantara. Eny ambony taxi borosy zay hoany atsimon'ny nosy any. Fa netiety moa ny taxi borosy. Za tsy fantatry ny olo le pastera fa za mahafantatry hoe olo io kristiana. Fa saingy za tsy fantany hoe pastera io mandeha. Ary fantako tsara ny andraikiny anatin'ny fiangonana. Izao matsy teneniko le andraikitra sao de misy tafotoana ny sasany. De fantako tsara ianina very ananiny io a zao io. Ka izy matsy monsieur tele de fantatro fa za tsy monsieur tele de tsy hainy na de monsieur kely ary nray andro rey dia fantako tsara le olona inona ny ataony any ambony taxi satria matsy mbola misy trois jours makany amin'ny faritra ambovombe fort dauphin inona ny ataony ambony taxi borosy de anareo ny manoy azy zany zany a no kristianina voantso ve zany kristianina namaly antso ve zany kristianina mamitahiraka ve zany ry firaisan'ny sampanary tadidio fa sarypiaro n'andriamanitsika ny fidy antsika trany amboaka ary a mamonjy antsika no amin'ny alalan'ny kristy no nerin'ny fanahymasina ho antsika zay voantso tena voantso marina tadidio fa asa masina ny asany antsoan'andriamanitra antsika ka tezao amin'ny mahamasina azy zany ny antsonao. Amen.